Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli tumanidan o'tuvchi gaz quvurida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda tuman hokimligi xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 4-iyun kuni soat 19:00 atrofida Xo'jayli tumanining Jangga chap mahalla fuqarolar yig'ini hududida Nukus shahriga gaz yetkazib beruvchi quvurda yong'in chiqqan. 530 diametrli quvurda yong'in yuz berishiga gaz sizib chiqishi sabab bo'lgan. Mazkur Urganch Transgaz korxonasiga tegishli quvurdagi gaz to'xtatilib, yong'in o'chirilgan. Voqea oqibatida qurbonlar aniqlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.